Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, prekomponovanje vlasti na lokalu ili novi izbori, poručio Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Požar u selima kod Čačka stavljen pod kontrolu, do kraja dana očekuje se i gašenje, kažu u Čačanskoj vatrogasnoj službi zbog situacije s požarima u toku vanredna sednica vlade Srbije. Svim privredenima u slučaju Agrobanka određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, izjavio tužilac Miljko Radisavljević. Velika Britanija povukla pretnju da će ući u ekvadorsku ambasadu u Londonu, izjavio predsjednik Ekvadora Rafael Correa. Vreme i danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 40 stepeni, tokom noći na oblačenje s kišom i zahlađenje. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i nemački balkanolog Bodo Weber. Jedna od tema ovog razgovora bila je i težnja Republike Srpske da postane samostalna država. Na pitanje da li je eventualna secesija Republike Srpske moguća bez novog rata u BiH, Bodo Weber i Marko Prelec kažu:
mislim da nije.
Pa to je realna opasnost i to je jedan od razloga zbog kojeg do tog proglašenja neće i doći.
Čućete i da su domovi zdravlja u Valjevu puni ljudi koji imaju problema sa alergijom na ambroziju, a da su istovremeno polja i dalje puna te biljke. Meštani kažu da lokalna vlast nije od pomoći.
Ma ne, oni ne dolaze, oni samo dolaze kad treba pred izbore nešto da se reši, neko pitanje.
U emisiji pred nama sećamo se Nila Armstronga, prvog čoveka koji je hodao po mesecu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić potvrdio je na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke da ta partija ne odustaje od prekomponovanja vlasti u pojedinim lokalnim zajednicama. On je rekao da se ne može dozvoliti da su u Novom Sadu i u nekim drugim lokalnim zajednicama na vlasti koalicioni partneri SNS-a koji su na izborima dobili manje od naprednjaka i da će vlast biti ili prekomponovana ili će se ići na nove izbore.
Ne može da se napravi to da u Novom Sadu vladaju naši partneri, a da su dobili tri puta manje glasova od nas. To isto ne može da se dozvoli ni u Leskovcu, ni u mnogim drugim mestima u Srbiji. Ili možemo da se dogovorimo, ili nije kraj sveta. Kogod, bilo kada želi izbore, mi od izbora nikada nećemo da bežimo. Na izborima bi danas samo Srpska napredna stranka dobila značajno više glasova, svi ostali bi imali neki nešto manje, a naši ključni politički protivnici mnogo manje.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je sinoć završeno saslušanje i devetog osumnjičenog zbog nezakonitog poslovanja u Agrobanci i da je svim osumnjičenima određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, kao i da će svi oni danas biti saslušani i u tužilaštvu za organizovani kriminal. Radisavljević je rekao da je reč o Nenadu Maričiću, odgovornom licu u više preduzeća koja su poslovala u sistemu Habit grupe. Požar u selima kod Čačka, Gornjoj Gorevnici, Srezojevcima i Miokovcima stavljen je pod kontrolu, a očekuje se da će u toku dana biti ugašen, rečeno je u vatrogasnoj službi u Čačku. Većina od oko 180 meštana sela Gornja Gorevnica, gde je požar i počeo i naneo najveću štetu, provela je noć u svojim kućama i nije bilo organizovane evakuacije. U selu se osjeća jak miris paljevine, a gust dim vije se nekoliko kilometara u širinu. Inače, na teritoriji Srbije u toku je gašenje ukupno 7 većih požara, uglavnom u planinskim predelima na Suvoboru, Tari, Zlatiboru, Crnom Vrhu, Vrškoj Čuki i u podnožju Kopaonika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na vrhu Čigota, na Zlatiboru, sprečeno je širenje požara koji je zahvatio oko 250 hektara borove šume i više stotina hektara pašnjaka. Zbog situacije na požarima, u toku je vanredna sednica vlade Srbije. A požari bukte i na više lokacija širom Bosne i Hercegovine, na području Ljubinske opštine vatra se primakla kućama na oko 50 metara u selima Žabica, Gornja Ivica, Plani Doli i s druge strane selu Vlahovići. Također u Hrvatskoj gore šumski požari u Primorju od Istre do Dubrovnika. Stotine tela nađeno je ovog vikenda blizu Damaska u mestu Daraja, gde je sirijska vojska sprovela veliku akciju protiv pobunjenika, tvrdi Sirijska observatorija za ljudska prava. U jučerašnjim borbama ubijeno je više od 180 ljudi širom Sirije, od kojih najmanje 34 u Daraji, navela je ova organizacija, čije je sedište u Velikoj Britaniji, a koja se oslanja na mrežu aktivista i očevidaca. A Velika Britanija povukla je pretnju da će ući u ekvadorsku ambasadu u Londonu kako bi uhapsila osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji je tamo potražio utočište, izjavio je predsjednik Ekvadora Rafael Correa. Smatramo da je ovaj nesrećni incident završen nakon što je Britanija napravila ozbiljnu diplomatsku grešku, pošto su rekli da će ući u našu ambasadu, rekao je Correa. U saopštenju ekvadorske vlade navodi se da su primili saopštenje Foreign Office-a u kome se kaže da nema pretnje da će ući u ambasadu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u narednim minutima sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine trenutno vlada haos kakav nije viđen od završetka rata u toj zemlji. Vlast je potpuno paralisana, a lideri svaki čas smenjuju jedni druge. U takvoj situaciji njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovini, Ulrike Maria Knoc, ovih dana izjavljuje da lokalni lideri, a ne stranci, treba da preuzmu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Šta ta izjava znači, gospodine Weber, kada je svakome jasno da se lideri Bosne i Hercegovine ni o čemu ne mogu dogovoriti?
Pa vidite, ja mislim da ta izjava upravo pokaže gdje je centar problema, današnjih problema Bosne i Hercegovine, to jeste u politici Europske unije i u tim članovima Europske unije koji predvode tu politiku, to prije svega Berlino, koji na neki autistički način vodi jednu politiku koja se bavi samo postetonskom nasljeđom kao što je UHR i OIFO, umjesto da se bavi problemima na terenu, i mislim da to upravo taj autizam prikazala ta izjava naše ambasadorke.
Gospodine Prelec, mislite li vi da je ova izjava izraz autizma Brisela i Berlina prema situaciji u Bosni i Hercegovini?
Ova izjava je jedna u seriji izjava zvaničnika međunarodne zajednice koji otkrivaju toplu vodu u Bosni i Hercegovini. Dakle, da ne može nitko van te zemlje da određuje sudbinu same zemlje, da ne može niko van te zemlje da upravlja s njom. Međutim, u Bosni mnogo rađe se dolazi do vjere da su svi krivi za položaj Bosne i Hercegovine i situaciji u njoj, osim onih koji s njom upravljaju. To je zapravo pokušaj prebacivanja krivnje sa prave tačke, dakle sa tačke političkih lidera, političkih struktura, na one koje ipak probavaju pomoći na neki način, možda nezgrapno i neefikasno, ali ipak se trude.
Ali gospodine Prelec, da li je moguće da ni Berlin, ni Brisel, ni Washington ne vide da recimo lideri Bošnjaka i Hrvata se ne mogu uopšte dogovoriti jer su im interesi dijametralno suprotni, a da Dodik neće nikakav dogovor jer mu je cilj raspad Bosne i Hercegovine? E kako se onda u takvoj situaciji uopšte dogovoriti?
Biću sad malo brutalan, ako je stvarno tako kao što ste opisali, to nisam spreman prihvatiti kao dokazano, još uvijek imam nade da se ipak može doći do nekog dogovora, ali ako je zaista to tako, onda nema za budućnost, Bosne i Hercegovine nema. Zemlja gdje je demokratski izabrani lideri, i to ne jednom, nego više puta na slobodnim izborima, imaju ne samo suprotne stavove, nego stavove koji isključuju jedni druge, onda tu je situacija jednostavno nemoguća. onda se treba pregovarati nečim drugom. Ali mislim da nismo u toj situaciji, da zapravo imamo, nažalost, čitav niz promašenih prilika u BiH, prilika da se krene boljim putem. Europa stalno nudi više pomoć Bosni i Hercegovini nego što je bilo koje drugoj zemlji. Međutim, još nije se našlo spremnosti da se tu pomoć izvana uzme u ruke.
Gospodine Weber, mislite li vi da se uopšte mogu dogovoriti lideri Bosne i Hercegovine?
Mislim da nije problem u tome da li se mogu ili ne mogu se dogovarati, nego da međunarodna zajednica, pogotovo Europska unija, već 7 godina postavila jedan okvir o kojem jeste zapravo nemoguće se dogovarati. Znači nije problem da li se mogu dogovarati, nego u kom okviru. Vi ste pitali da li su lideri u Berlinu i Prislu svjesni ili nesvjesni. To jeste zapravo taj apsurd i taj autizam što europska politika jeste politika nemoguće misije za punom svješću, znači gura se to politiku koja je nemoguća misija sa punom svješću da je ta misija nemoguća. Znači ti lideri koji predvode tu politiku su potpuno svjesni da ta politika ne funkcioniše, a nisu spremni da odustaju od te politike i da razmišljaju o posljedicama kakvu politiku treba koja odgovara tim stanjem na terenom, ako taj politički pristup zadnjih 6-7 godina ne funkcioniše sam po sebi.
Gospodine Prelec, ovih dana je vrh Republike Srpske izašao sa tezom da bi Republika Srpska, pošto, kako oni kažu, može da ispuni zahtev Evropske unije, dok federacija to ne može, mogla da ima svoj vlastiti put ka Evropskoj uniji, znači da bi ona mogla da bude primljena u Evropsku uniju, nezavisno od federacije, i da bi se mogao da primeni kiparski model. Koliko je ozbiljno to razmišljanje?
Pa to je bajka za malu decu. Jedna od rijetkih stvari oko koje se gotovo sve zemlje Europske unije slažu je da kiparski model se ne može više primijeniti ni na koga. On čak, ja mislim, nije ni dobra analogija za situaciju Bosne i Hercegovine. Bukvalno nikome u Europi ne pada na pamet da pristupe u odvojene pregovore sa Republikom Srpskom. Kamoli da dozvole Republici Srpskoj da se na neki način sama učlani dok ostali dio Bosne ostane van Europske unije. To je apsolutno suluda ideja i nešto što služi, ja mislim, isključivo kao tip političke provokacije, vjerovatno sada u predizbornoj svrsi i možda jednostavno kao onako sredstvo da malo usluđuje i provocira političke protivnike na druge strani.
Gospodine Weber, kako vi gledate na ovaj zahtev vrha Republike Srpske da se na Bosnu i Hercegovinu primeni kiparski model?
Tu se prvi put sa gospodinom Prelecom u ovom razgovoru slažem. Poznato je da gospodin Dodik redovno radi za nekim zamjenama teza. On jednostavno proglasi nešto što je antimodel u samoj Europskoj uniji postoje, to je kiparski debakl Europske unije i međunarodne zajednice. On ga proglasi modelom. Prema tome, tu je sve jasno.
Gospodine Prelec, izvolite.
Spomenuli ste malo ranije jedno važno pitanje koje sam htio se vratiti, i to je teza gospodina Dodika da je Republika Srpska država. Gledano onako abstraktno izvana, apsolutno je jasno da Republika Srpska ima državne atribute u smislu ne suverene, nezavisne države, nego nešto poput federalnih država Nemačke, autonomne pokrajine Italije, Španjolske, Američke države u tom smislu. I ima suverenost u istom smislu. Međutim, to ima tu, nažalost, otrovnu konotaciju u Bosni i Hercegovini. Ako priznate to, onda postoji implikacija da znači da imaju pravo da se odcepe, a to ono što Republika Srpska nema.
Meni se čini, gospodine Prelec, da ako se sa najvišeg mesta u Republici Srpskoj uporno ponavlja da je Bosna i Hercegovina neodrživa, ako se to svaki dan govori u medijima, da to može nakon 5, 6, 7, 8 godina postati stvarnost. Ne mislite tako, gospodine Prelec?
Oni govore ono što misle. Oni zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina je neodrživa zemlja. Međutim, ono što stalno ponavljaju je da će Sarajevo biti taj koji će srušiti Bosnu i Hercegovinu i da Banja Luka neće proglasiti odcepljenje. I to ne iz ljubavi za BiH, ne iz lojalnosti Daytonu, ne iz straha, nego čisto iz vrlo zdravorazumnog razloga što su svjesni da je proglas nezavisnosti osuđen na propast. Mislim da je nezahvalno tražiti od njih da kriju osjećaj koji imaju. Mislim, nažalost, oni zaista žele biti dio Bosne i Hercegovine uglavnom, ali pristaju. To je bitno biti tamo gdje jesu.
Gospodine Weber?
Pa vidite, mislim da je problem još ozbiljniji. Već nekoliko dana gospodin Dodik istrajava na ovom put potrivanja ustavnog projekta zato što upravo iz iskustva tih zadnjih 7 godina on nije siguran, on ne može biti siguran da će nekad u budućnosti biti zaustavljen ako proglasi nezavisnost, pošto do sad nije doživio nikakav otpor od strane međunarodne zajednice svim tim poduhvatima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanskog programa Međunarodne krizne grupe. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prelec, mislite li vi da bi, aj sad da pretpostavimo da Dodik raspiše referendum, da proglasi nezavisnost, mislite li vi da bi Zapad njega zaustavio?
Ja mislim da ne bi. Mislim da bi odziv na referendum vjerojatno bio relativno velik, da bi velika većina glasala za. Međutim, šta sutra? Ne vjerujem da bi čak i jedna zemlja priznala tu nezavisnost i šta bi onda uradili dan nakon toga u Banja Luci? Pa počeli da plaću. Onda bi morali nakon mjesec, dva, tri se vratiti Sarajevo da probaju na neki način pokrpati vlastitu poziciju i vratiti se u BiH. Ili postati neki izolirani pašaluk okružen s jedne strane Hrvatskom, s druge strane teritorijom pod kontrolom Sarajeva. To je nešto što apsolutno niko u zdravom razumu ne bi mogao nešto tako planirati.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Zapad zaustavio referendum o nezavisnosti u Republici Srpskoj?
Ja ne mislim da gospodin Dodik ima namjeru u to ulaziti u ovom trenutku, ali mislim da imamo situaciju koja će se nastaviti u nedogled, makar se ne vidi kraja toga, pošto stalno doživljava tu skoro neograničenu slabost međunarodne zajednice Europske unije, čak i SAD u zadnjih par godina, da on može sam sebe uvjeriti u to da možda nekad će doći u tu situaciju da on toliko zamorio međunarodnu zajednicu i ostatak zemlje da u neko dogledno vrijeme u budućnosti nekad može ići u taj pravac. Mislim da je on u zabludu u tome, ali da uglavnom međunarodna zajednica ga hrani tu zabludu.
Međutim, jedna izjava američkog profesora međunarodnog prava Francisa Boyla uzbudila je duhove u Bosni i Hercegovini. Ona ime tvrdi da su velike sile u Daytonu svesno i namjerno napravile državu koja ne može funkcionisati i da je krajnji cilj toga podjela Bosne i Hercegovine mirnim putem. Mislite li vi, gospodine Prelec, da ima istine u tome što tvrdi gospodin Francis Boyle?
Pa mogu samo da kažem da se ne poklapa s onima što sam ja čuo. Ja dakako nisam bio na Daytonu i nisam razgovarao sa ljudima koji su bili direktno tamo o tome, ali sam razgovarao sa ljudima koji su dosta visoko pozicionirani bili u Clintonovoj administraciji i dali su mi jednu prilično drugačiju sliku, naime da je očekivanje bilo da će se Bosna razviti upravo u drugom smislu, da su bili svjesni da su oblasti identiteta vrlo, vrlo, vrlo jaki, prejaki za jednu funkcionalnu državu, a su očekivali da će se to postepeno rastapati i da će se jačati središnji nivo, ono što se zapravo i dogodilo pod snažnim pritiskom i akcijom Ureda visokog predstavnika. Ali ne mogu da kažem da je ono što je gospodin Boyle rekao netačno, jednostavno nemam podatke. To ćemo morati čekati još neko vrijeme da se ti historijski dokumenti dođu na javnost.
Gospodine Weber, kako vi tumačite izjavu Francisa Boyla?
Mislim da se ovdje radi jednostavno o naknadnoj reinterpretaciji onoga što se desilo u Daytonu iz današnje perspektive gledanje na trenutačne slabosti i postupanje međunarodne zajednice. Znači on iz današnjeg ne suođavanje međunarodne zajednice sa politikom gospodina Dodika reinterpretira ono što se desilo u Daytonu, to nema puno veze s tim na čemu je nastala Daytonski ugovor i koje su bile motivacije međunarodne zajednice.
Mislite da je to ex post interpretacija?
Ja mislim da jeste.
Gospodine Prelec, da li je Zapadu suštinski stalo da sačuva Bosnu i Hercegovinu ili bi se on pomirio sa njenim raspadom?
Postoje vrlo, vrlo snažno opredjeljenje gotovo cijelog Zapada za očuvanje Bosne i Hercegovine iz više razloga, iz osjećaja moralne potrebe da se na neki način popravi ono što je loše reagiranje na rat i na etničko čišćenje, na genocid u Bosni i Hercegovini iz 1991. do 1995. Drugo, strah od posljedica van BiH po čitavom regionu. Dakako, nije realno govoriti o raspadu. Mislim da se o tome ne razmišlja na nekom ozbiljnom načinu, ali razlog za nemogućnost raspad Bosne i Hercegovine je u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije na Zapadu. To nije nešto što je nemoguće jer nam zabranjuju to Brisel ili Washington. To je nešto što je nemoguće jer za to nema spremnost unutar same Bosne i Hercegovine.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je Zapadu suštinski stalo da sačuva Bosnu i Hercegovinu?
Okvir zapadne politike prema Bosni je jasan. Oni su za čuvanje države Bosne i Hercegovine i za njenu EU integraciju. Međutim, problem jeste što se politika Europske unije i Zapada se davno u Bosni ne vodi na osnovu neke strategije. Davno niko u jednu Europske unije nije pitao šta je naš strateški interes na tom području. To se potpuno zaboravilo, nego se politika počiva na tome da se nekako pokuša da se upravlja s tim problemom bez dovoljno političke volje da se zaista nosi za količinom problema koji bi bilo relativno lako rešivo i ne pričamo o tome da međunarodna zajednica reši problem umjesto domaćih snaga, ali da postale taj okvir realan okvir koji počiva na tim realnim problemama koje imamo na terenu, u kojem više nema prostora za tih nekih zamjena teza, priča o kiparskom modelu, u pojedinačnom separatnom ulasku puta prema Europskoj uniji, nego politika trenutno počiva na odsustvu političke volje da se nosi ozbiljno s problemom države Bosne i Hercegovine.
Gospodin Prelec, američki profesor Daniel Server je ovih dana izjavio da bi nezavisnost Republike Srpske ponovo podstakla bosanski rat. Mislite li vi da bi se to dogodilo u slučaju proglašenja nezavisnosti?
Pa to je realna opasnost, da, i to je jedan razlog zbog kojeg do tog proglašenja neće i doći.
Gospodine Weber, da li je moguća secesija bez rata? U ovom slučaju, u slučaju Bosne?
Mislim da nije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Prelec.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala i vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kratko se vraćamo političkim previranjima u Novom Sadu. Stiglo nam je saopštenje Novosadskog odbora Demokratske stranke koje saopštava da, kako tvrde, iza pokušaja da se promeni vlast u glavnom gradu Vojvodine stoji motiv da se opljačka gradska kasa u kojoj se nalazi 6 milijardi dinara. Ta stranka navodi da grad dobro posluje, pre svega zahvaljujući radu DS-a i SPS-a, a s druge strane oštro kritikuje svog koalicijonog partnera Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja je također tražila smenu gradonačelnika Igora Pavličića. To je dakle bilo saopštenje Novosadskog DS-a, a mi se vraćamo našim temama. Poslednjih dana ordinacije lekara Valjevskog zdravstvenog centra prepune su mališana koji su alergični na ambroziju. Istovremeno, međutim, u opštinama Kolubarskog okruga čitava polja i dalje su po tom izuzetno alergogenom biljkom, izveštava Milena Kuzmanović.
Ovih vrelih avgustovskih dana na poljima Kolubarskog atara ništa tako dobro ne uspeva kao ambrozija. Ova izuzetno alergogena biljka zaposela je čitava polja. Miljanka Petrović živi u selu Divci kod Valjeva.
Znam da je ambrozija i da je to jako štetno, ali mi ništa ne možemo, nemamo sa čim da je uništimo. Ona je obuzela ceo potes ovde, što ono kaže, blizu Kolubare.
Ona kaže da joj se tim povodom niko nije obraćao, pa čak ni aktivisti mesne zajednice.
Ma ne, oni ne dolaze, oni samo dolaze kad treba pred izbore nešto da se reši, neko pitanje.
Malu Lenu smo zatekli u ambulanti dečjeg odeljenja Valjevske bolnice. Zbog teških alergijskih simptoma, ona veći deo dana provodi u kući. A zbog prisustva ambrozije svuda i na svakom mestu, njena majka je očajna.
Ponekad noću se javljaju kašalji, curenje iz nosa, tako da je to malo predstavlja problem. Inače, i onda nespavanje i ustajanje i tako. Gde god da se sklonimo, ona je tu, kroz vazduh, kroz nemamo gde. Stvarno, a dete držati non stop u kući je nemoguće.
Doktorka Gordana Branković, pulmolog Valjevske bolnice, kaže da se od pre 10 godina ambrozija intenzivno razvija u svim krajevima Srbije i da proizvodi ogromne zdravstvene probleme, ali i troškove.
Kao izuzetno alergogena biljka izaziva milion problema kod dece, odnosno i kod odraslih osoba koje imaju takozvanu atopijsku, odnosno alergijsku konstituciju. I ambrozija je biljka koja je vrlo, vrlo otporna Tako da bez obzira da li je kiša ili suša, ona raste nekim svojim tokom. Negde u sezoni ona daje negde oko 7 miliona polenovih zrna na jedan kubni metar.
Doktorka Branković kaže da smo svedoci samo sporadičnih akcija uništenja ambrozije.
Mi nemamo nekog velikog uticaja, niti smo konsultovani, ali u društvu postoji svest da je veliki problem i da postoji, da se velika količina novca daje na lečenje, odnosno na lekove koji su dosta skupi. Tako da mislim da bi neka možda komisija na nivou opštine, države, jedan sistematski rad kroz duži niz godina mogao da reši taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi čovjek koji je hodao po mesecu, Neil Armstrong, preminuo je juče u 82. godini nakon komplikacija na srcu. Armstrong je bio komandant američke svemirske letelice Apollo 11, koja se 20. jula 1969. godine spustila na mesec sa ljudskom posadom. Tada je gotovo šestina stanovništva sveta pratila TV prenos spuštanja letelice na mesec i čulo Armstronga kako, kada je sa stepenica stupio na tlo, izgovorio: "Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki skok za čovečanstvo."
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Armstrong je potom gotovo 3 sata hodao po mesecu, a u tome mu se priključio njegov kolega Edwin Aldrin, koji je povodom smrti Armstronga izjavio da je bio dovoljno srećan da bude jedan od članova posade i da leti sa izvanrednim pilotom Neilom Armstrongom, dodavši da je veoma tužan što neće zajedno kao tim prisustvovati 50. godišnjici 2019. godine. "Mislim da je ceo svet rastužen ovom vešću", rekao je Aldrin. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da je Neil Armstrong jedan od najvećih američkih heroja. "Neil je bio među najvećim američkim herojima, ne samo savremenog doba, već svih vremena", naveo je Obama u saopštenju, dodajući da je duboko ožalošćen smrću ovog astronauta. Misija Apollo 11 bila je inače posljednji Armstrongov let u svemir. Već 1970. godine postao je zamjenik administratora za aeronautiku u NASA na odjeljenju za napredna istraživanja i tehnologiju. Godinu dana kasnije napustio je svemirsku agenciju i postao profesor inženjeringa na Univerzitetu u Cincinnatiju. Sa suprugom je živeo u predgrađu Cincinnatija, a posljednjih godina retko se pojavljivao u javnosti.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prekomponovanje vlasti na lokalu ili novi izbori, poručio Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Požar u selima kod Čačka stavljen pod kontrolu. Do kraja dana očekuje se i gašenje, kažu u čačanskoj vatrogasnoj službi. Zbog situacije s požarima u toku je vanredno zasedanje vlade Srbije. Svim privedenima u slučaju Agrobanka određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, izjavio tužilac Miljko Radisavljević. Velika Britanija povukla pretnju da će ući u ekvadorsku ambasadu u Londonu, izjavio predsjednik Ekvadora Rafael Correa. Vrijeme je i danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 40 stepeni. Tokom noći na oblačenje s kišom i zahlađenje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatelj dan. We'll be right back.